Tak milí přátelé, milé sestry, milí bratři, milé sestřenice, milí bratranci, rád bych vás dneska pozval na lodičku s Pánem Ježíšem. Je to oddíl, který známe, je zapsán v 5. kapitole Lukášova evangelia. Je to o tom, že právě on takhle pozval nějaké rybáře a není vyloučeno, že může zvát kohokoliv dalšího, kohokoliv z nás. Jednou se na něj lidé tlačili, tak je to zapsáno Lukáš 5. kapitola od 1. verše. Tlačili se proto, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezaretského a tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: tak jak se ti líbilo kázání? Co tomu říkáš? Máš nějaké otázky? Ne, to jsem se odpoutal od textu, omlouvám se, takhle to tady není. Někteří jste zbystřili, že asi mám nějakou jinou Bibli, možná těma brýlema. Tak, kde to je? Jo, když přestal mluvit, řekl Šimonovi: zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl: mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, až se potápili. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovením ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Tak to, co si na tomhle příběhu můžeme uvědomit, je, že Ježíš dovede otevřít každé srdce, každou mysl. Tomu Petrovi neřekl: jak se ti líbilo kázání, co tomu říkáš, máš tomu nějaké otázky. Protože Petr v tu chvíli myslel na něco trochu jiného, než na to kázání. Asi poslouchal, určitě, ale měl v srdci tu probdělou noc. Tak mám za to, že Pán Ježíš opravdu dokáže vstoupit na různé loďky, které mají různá jména. Tak třeba, kdo znáte biblické příběhy, tak k Zacheovi si zajde na večeři, nepozve ho do synagogy, nepozve ho do chrámu, ale zajde k němu na večeři. S Marií si sedne ke stolu, no a s Petrem jde na lov. Můžeme to vztáhnout i na naši dobu, že nestojí před kostelem, nesedá pod oltářem, nenosí vzácná roucha. Když v písmu o něm čteme, víme, že sedál, třeba sednul si u studny a prosil o vodu. On, který je majitelem vody živé, kterému patří všechny vodní zdroje, jeho otci patří nebe i země, on prosí: dej mi napít. Žid byl jako člověk, se narodil jako žid a byl v Samaří. Žid v Samaří. No, nám to vypadá jako proč ne, ale tehdy žid v Samaří. Když už musel žid projít Samařím, no tak rychle, ale většinou se mu raději vyhnul. To máte jako Pražák, jste někteří Pražáci v Janově. Jestli víte, kde je Janov, a jestli víte, jak vypadá Janov, a jestli víte, kdo bydlí v Janově. Pražák se zdaleka vyhne Janovu. žid v Samaří, Pražák v Janově, majitel vodních zdrojů, prosí o vodu. Připije si ze džbánu, který olizovala Samařank. Pohladí na jiném místě malomocného. Malomocného, který z dálky volá pryč, pryč ode mě, jsem nečistý a samozřejmě nejenom infekční v našem smyslu chápání, ale i nábožensky, tedy duchovně, tedy hříchem nečistý, protože to se tehdy spojilo v jedno. Pryč ode mě. A on pohladí. Dotkne se mrtvého. Tehdy to byl komplikace pro Žida dotknout se mrtvého. Musel pak dojít do chrámu, musel obětovat nějaký obětní zvíře za své očištění, protože tím se v podstatě vyloučil z obecenství s Bohem a s Božím lidem, čili minimálně, pokud už to třeba neprožíval, což většina lidí asi neprožívala, tak jako kněžsky, tak minimálně komplikace tedy pro jejich denní, týdenní nějaký plán a rytmus, život. Takže proč by šahali na mrtvé? On ne. Nebo vstoupí do domu římského setníka. Nejenom, že to byla mocnost, kterou fakticky neměli rádi. To vy už dneska v dnešní době nevíte, ale asi někteří starší pamatujete na to, když nás okupovali, okupovali. Byli tu dost nepříjemní, jak osy na někde ty lidé z východu a se svými různými úředníky a vojáky a principy a postupy. Tak nevím, kdo z nás by si tak jako šel k ním sednout ke stolu do jejich rodiny. Rozhodně bychom s tím měli velký problém. Neradi bychom se s nima, i kdyby nás třeba pozvali. No a navíc, ono se tam třeba by mohlo jejda, pane, podávat i vepřovej guláš třeba, že jo? Pro Žida jíst něco, co nebylo zpracováno židovským způsobem, co nebylo košer, nedej Bože vepřové. Tak a on tam jde, on vstoupí klidně do domu římského setníka. Co to pro nás znamená? To znamená, že přijde za tebou do práce. Nečeká, že ty přijdeš za ním do kostela. Vyzve tě na skvoš, třeba. Posadí se do tvého auta. Nečeká, že ty zastavíš, že ty vstoupíš do jeho kočáru. Přichází jako ten, a tak to čteme v Bibli, kdo žádá o pomoc a pak se promění před očima těch, který ho pozvou, v někoho, před kým na ně padne bázeň. Kdyby přišel jako jinak, kdyby přišel jako Bůh, jako pán, nejdřív, v první chvíli, možná bychom se před ním sklonili, ale do svého života bychom ho nepustili. Stal by se pro nás třeba ikonou. A to je důvod, proč tolik lidí nechce o Bohu slyšet, proč se mu snaží vyhnout. Ale oni nevědí, že on přichází jinak. On si Petrovi řekl o pozornost tím, že se ho nezeptal na to, jak se mu líbilo kázání, ale poprosil ho o pučení své loďky. Odraž od břehu. A tak se to tehdy stalo. Petr pozval Božího syna do své loďky, aniž cokoliv tušil. V podstatě v té době neměl známost, kdo je. Chtěl pomoct potulnému kazateli a přijal v něm Boha, potom dál, který změnil celý jeho život. Tak tedy, bratři a sestry, nečekejme, že zahřmí z nebe. Pán Bůh nám daleko častěji přichází jako obyčejný člověk, který od nás bude něco potřebovat. Tak neodmítejme potřebného, mohl by v něm přijít Boží syn. Pomoc bychom přišli. Tak, ale pojďme se teď podívat, jak otevřírá to Petrovo srdce. Zatímco Ježíš kázal, mimochodem seděl u toho kázání, zajímavé. Petr se věnoval lodi a poslouchal. Nakolik poslouchal, to nevíme. Ale když skončil s výkladem, tak opravdu a podíval se, Ježíš, když skončil s výkladem a podíval se na Petra, tak opravdu nepřemýšlel o tom, jestli ho to slovo toho Petra oslovilo. Místo toho mu říká, zajeď na hlubinu a spusť sítě k lovu. Proč řekl právě tohle? No, protože vidí do našeho srdce, protože ve skutečnosti Pán Ježíš přesně ví, co Petra trápí. Nevíme a nedochovalo se to, my tam nemáme vůbec ani zmínku o tom, o čem kázal. To mě fascinuje. Někde jinde třeba kázání nahoře, tam máme detail, ale tady fakt nevíme, o čem z té loďky kázal, protože vlastně o to nešlo, to kázání. Tam šlo o to, že on přesně ví, co Petra trápí a nevede zbožné řeči. Ví o našich všedních starostech, zajímá ho naše práce, naše problémy a nic lidského mu není cizí. A tak říká Petře, zajeď na hlubinu a spust sítě k lovu. Možná nic? Ne, nic? Nikoho se to nezaujalo? No, víte, jak jsem na začátku říkal, k Zachovi zajde na večeři s Marií, si sedne ke stolu, ale s chlapem. Muž je lovec. Jakmile chlap slyší o lovu, jakmile slyší o tom, jedem lovit, tak je připraven hned vyrazit. Jde do toho znovu, i když s odpuštěním padá na hubu po probdělé noci, plné námahy a neúspěchu. A jsme zase u toho, že Ježíš ví, co koho trápí. Ví, jak na muže, ví, jak na ženy, ví, jak na děti, s Marií a Martou ke stolu, dětem vytvoří prostor mezi dospělými a oni najednou se cítí opravdu důležití a řekne, takovým patří Boží království. No a s Petrem a Ondrou jde na lov. A tam u toho stolu s Marií a Martou nebo s dětmi mezi těmi dospěláky či uprostřed toho jezera je najednou Ježíšovo kázání úplně jiné. Než v synagoze, nebo než v kostele, nebo předtím z té loďky. Tam jsou kluci nadšení, spocení, zmáchaní. Tam kluci slyší jeho kázání úplně jinak. Nemyslíme si, že tam uslyšíte nějaké zdvořilé děkuji ti, Petře, že jsi mi podal tu síť. Rádo se stalo, Jakube, depa. Tam to učí jinými slovy. Táhni, hni se, podrž to, dělej. On ví, jak na lovce. On ví, jak na muže. To další, co mě zaujalo, je, že to, co nám Ježíš radí, i jim, často odporuje zkušenostem. Na první pohled to většinou nedává smysl. Jako tehdy, zajeď na hlubinu a spust sítě k lovu. Ve dne, vždyť celou noc jsme se namáhali. Ani do našeho světa se moc nehodí to, co Ježíš říká. Co říká? Odpouštět, věřit, doufat, čekat na Boha. My možná někdy řekneme, to už jsme ale přece zkoušeli tolikrát a nic. A on tomu Petrovi nevysvětluje, nekomentuje tu noc. On úplně jednoduše řekne Petře, nebo my si můžeme dodat Pavle, Martine, nebo Jano, nebo Evo, nebo Lucko, zkus to znovu. Zkus to znovu. A jaká je naše odpověď? Kéž by byla jako Petrova. On si nenechá vzít to svoje, ale celou noc jsme se namáhali. Ale všimněte si, že to jeho ale není na začátku té věty, ale před tou druhou polovinou. On neříká, ale celou noc jsme se namáhali. On říká, celou noc jsme se namáhali. A pak tam dá to ale. A to zní ale, na tvé slovo to ještě jednou zkusím. A tady začíná víra. Víra začíná poslušností. Poslechl, protože chtěl poslechnout. Uvěřil, protože uvěřit chtěl. A dál, jak jsme četli, už jenom zíral s otevřenou pusou. Je to jistě slovo i pro nás. Mluví k nám o návratu k první lásce, kterou jsme k Ježíši měli, o návratu k Božímu slovu, k Božímu lidu. Jsme kdysi měli velké naděje o Božím lidu. A Ježíš klidně řekne, Petře, já vím, že už je to pryč, nic jste nechytili, ale zkus to znovu. V čem bude rozdíl? To je dobrá otázka. No, v tom, že doposavat jsme na té loďce byli sami. Ale nyní on tam sedí s námi. Nyní v loďce bude spolu s Petrem. Sám Ježíš. Já bych řekl, že třeba volat, modlit se, prosit je něco trošku jiného, může to být něco jiného, než vzít Ježíše na loď. Modlitba je super věc, ale mít Ježíše přímo ve své lodi je něco docela jiného. Ale jak to udělat? A co tím myslím? To už je trošku abstraktní a já sám v tom trochu tápu, protože jistě, když se modlíme, tak chceme mít Ježíše ve své lodi. Chceme v podstatě být s ním v tu chvíli. No, asi vás neuspokojí moje přemýšlení, ale přesto vemu si na pomoc Jozua, Kálefa a Marii z Betánie. Ale nebudu o nich kázat, jenom vycházím z toho, že ty příběhy znáte. Jenom maličko. Jozue a Kálef byli dva z 12 zvědů, kteří šli prozkoumat zemi. Šlo 12 mužů, všichni se vrátili a všichni říkali, země je krásná, všichni říkali, jsou tam obři a 10 z nich říkalo, naše síla je menší než jejich. A 2 řekli, to je ten Jozue a Kálef, Hospodinova síla je větší než oni. Těch 10 viděli obry, teda to viděli i ty 2, všech 12 viděl obry. Těch 10 to porovnávalo se svou silou a ty 2 viděli Boha a Boží sílu. Hleděli jen a jen na Boha. Marie z Betánie, to je ta, co rozbila tu drahou mast. Když řekneme drahou, tak si představíme třeba nějakou značkovou, nějaký Rossmanovi nebo tak za třeba dokonce 500 korun nebo možná i přes 1000. To jsou hodně drahý věci, drahý parfémy. I jsem viděl za 4000, říkal, no, kdo by tohle koupil. No, ona ji rozbila a vylila na Ježíše před učedníky. A ti učedníci taky měli své oči a svoje vnímání situace. A oni viděli najednou tu cenu té masti. Víte, kdyby se to přepočetlo, jaká by tam byla ta vysačka? No, 250 tisíc. 250 tisíc korun. A oni viděli tu vysačku. Ty učedníci taky reagovali, samozřejmě. Taková ztráta, nač taková ztráta. Ale ona tu vysačku neviděla, přestože to byla její mast, její parfém. Ona viděla Ježíše a oni viděli tu vysačku. To je ten rozdíl. Jozue a Kálef viděli Boha a jeho moc, i když tam byli ti obři. Těch 10 ostatních vidělo ty obry a pak vidělo tu vysačku, tu naši cenu, naši sílu, naše schopnosti. A v tom byl právě ten rozdíl. Zatímco ostatní viděli sílu nepřátel nebo cenu té masti, která přišla na zmar, oni, ty Jozue, Kálef a Marie, viděli sílu Boží, Marie viděla slávu Ježíše, pro něhož žádná ztráta nebyla dost velká. Zkrátka, když je se mnou Ježíš, pak má cenu zkusit to znovu. Zkusit znovu to, co jsme už 1000krát zkoušeli, odpustit tam, kde jsme už 70krát, 7krát odpustili, znovu vyjet na hlubinu, znovu rozprostřít sítě k lovu, znovu se navracet k první lásce, k Ježíši, k modlitbě, k Bibli, ke společenství křesťanů. A hle, síť je plná ryb. On, když sedí v loďce, tak se to nějak nějak mění. On když se mnou sedí v lavici třeba při maturitě, nevím, kdo budete maturovat letos, tak je to najednou o ničem jiném. On když sedí se mnou v autě při dlouhé cestě, je to jiné. On když je se mnou v mé práci, je to jiné. Znovu vyjet na hlubinu, znovu rozprostřít sítě k lovu. A hle, sítě je plná ryb. No ale tím úspěšným rybolovem to vlastně vůbec nekončí. Petrovi šlo o ty ryby a najednou po tom rybolovu už mu o ty ryby vůbec nejde. Petr najednou myslí na něco úplně jiného, než jsou ty ryby, i když mu o ně šlo ze začátku. I když mu nejprve šlo o ryby, teď už mu o ně nejde. Petr si uvědomil, že ten kazatel, kterému půjčil loďku, přišel od Boha, že v loďce sedí sám Bůh v podobě toho rabína. V té době Petr o něm neměl jiné představy. To až mnohem později dokáže vyznat, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, až za 3 roky. Ale teď, na začátku, před tím, co chodil s Ježíšem spolu s ostatními, to je pro něj rabín, učitel. A najednou poznává, že je v něm Bůh, který o něm, o Petrovi ví všecko, že zná celou jeho minulost a Petr se vyděsí. Petr v úzkosti z hlase říká, odejdi ode mě, pane, neboť jsem člověk hříšný, bojím se tě. Neuměl bych s tebou žít, nevím, co si teď počít, nevím, co mám dělat. Já jenom cítím, že jsem hříšný a že ty jsi svatý. Setkat se s Bohem v této skutečné boží přítomnosti, to není žádná legrace. A vy cítíte, že to je jiné setkání, nebo že je to kvalitativně jiné, než si vyposlechnout kázání rabína, který z loďky v sedě ještě navíc nám něco říká. Že najednou člověk zachvěje až do morku kostí. Víra, to jsou také chvíle úzkosti. Možná se vám stalo, že Pán Bůh někdy vyslyšel vaši modlitbu, ale vyslyšel opravdu tak, že jste se zachvěli. Má z toho člověk nejdřív radost, ale pak ho obklíčí strach. Co si teď počnu? Jaké další plány má Bůh se mnou? Co pak mu mohu sloužit? Vždyť na to nejsem připraven. No ale Ježíš to chápe a neříká Petrovi tak dobře. Tak teda já jdu, ty jsi člověk hříšný, jak jsi sám teďka řekl Petře, tak já jdu a najdu si někoho jiného. Ne. On chápe náš zmatek, úzkost a proto říká v podstatě každému, kdo takhle petrovsky před ním otevře svoje nitro, neboj se. Neboj se, Petře, já tě znám. Neboj se, vím, že se ti nechce. Vím, že máš strach. Vím, že by jsi si skryl nejradši v davu. Ale pojď za mnou. Pojď a následuj mě. Neboj se. Neboj se mě, se mnou dokážeš víc, protože si to před chvílí sám prožil. V noci si se snažil sám, nic. Teď, kdy ryby neberou, plno ryb se mnou. No nakonec čteme, že všichni ti rybáři to tam nechali všechno a šli za ním. Ale popravdě budíš řečeno, že svou práci a rodiny neopustili. Jít za Ježíšem totiž neznamená utéct od odpovědnosti, ale jít za Ježíšem znamená dát Ježíši přednost před vším ostatním. Či to tam opravdu nechali a dali mu Ježíši dali přednost. Před rodinou, před prací, před svou pohodlností. Dali mu přednost. Pak ho později, vlastně velmi brzo, Petr zve k sobě zase do domu. Dokonce Ježíš tam uzdravuje jeho tchýni. To znamená, že on, Petr, neodešel někam do ciziny s Ježíšem. Pořád se tam jeho rodina, jeho zaměstnání tak nějak pořád míchá, ale je to už na jiné rovině. Dal Ježíši Kristu první místo a to, co předtím měl na prvním místě, zařadil, nezrušil, neodhodil, ale posunul na místa další. No závěrem tohoto z toho příběhu, ve kterém Ježíš tak krásně dokáže se dotknout srdce těch lovců. Prostě Prostě jenom žasněme nad tím, jaký on je. Je zvláštní. Nikoho podobného v životě nepotkáme. Kvůli nám, lidem, se vzdal všech výhod, přišel za náma opravdu z lásky, mohl nás změnit svou mocí, jistě mohl požádat svého nebeského otce o 7 legií andělů, nebo 10, kolik by chtěl, mohl, ne, on se nechal zatknout, nechal se soudit, nechal se zabít, popravit. Mohl člověka změnit svou mocí, získat ty lidi na svou stranu za pár laciných triků, v podstatě by mohl, ale ne. On přišel jako obyčejný, bezmocný člověk, který často žádal o pomoc. Zaché, můžu k tobě na večeři, pozveš mě? Marie, Marto, sedneme si ke stolu. Petře, pojeď, vyjedeme na lov. Máš vodu? Dala bys mě napít, samařanko. Nabídl nám tedy svou věrnost a životní cíl. Tak tedy díky tomuhle jeho přístupu nás získává na svou stranu a my jsme ochotni sloužit mu s radostí a ve veliké svobodě. Ve veliké svobodě jeho přítomnost člověka zbavovala strachu, jeho přítomnost člověku dávala prostor k tomu, aby uvěřil, cítil se opravdu člověk s ním, se cítil bezpečný, bezpečí. Sami si porovnejme, jak se dneska lidé cítí v přítomnosti třeba církví nebo křesťanů a modleme se za to, aby se cítili tak, jako se tehdy cítili v přítomnosti Ježíše. Amen.